My husband and I recently visited.
Wangu na mimi hivi majuzi tulitembelea jiji la Novo Illinois. Tulipokuwa huko tuliketi katika chumba cha juu ambacho Nabii Joseph Smith alikuwa na ofisi ya biashara. Ambapo tulisikia historia ya urejesho. Mawazo yangu yaligeuzwa kwa uanzilishi wa Relief Society na baadhi ya mafundisho ambayo kina dada wa Relief Society walipokea kutoka kwa Nabii Joseph na katika hicho chumba. Mafunzo haya yalikuwa kanuni ya msingi za ujenzi wa Relief Society. Madhumuni ya kuongeza imani, kuimarisha nyumba za Sayuni, kuwasaidia walio na mahitaji yalianzishwa kutoka mwanzo. Yamekuwa dhabiti na kipaumbele cha unabii. Katika mojawapo ya hayo mkutano, Nabii Joseph Smith alinukuu, katika unenaji wake wa ajabu kuhusu upendo, Paulo anarejea imani, tumaini, upendo na kuimani. Katika hayo lililo kuu ni upendo. Alieleza sifa zilizo katika upendo. Alisema, upendo huvumilia, hufadhili, upendo hausudu, upendo haujidai, haujivuni. Haitafuti mambo yake, haikasirishwi haraka, hauhesabu maovu, haufurahii maovu bali yaliyo mema. Huvumilia yote, huamini yote, kutumia maini yote na ustamili yote. Upendo hauna kikomo. Kizungumza na kina dada, Nabii Joseph Smith alisema, msizuie katika maoni yenu kuhusiana na maadili ya jirani yako. Lazima mpeane mioyo yenu kwa wengi ikiwa mtakuwa kama Yesu. Mnapoongezeka katika maadili na wema, acha mioyo yenu ipanuke na iongezeke. Ni lazima muwe wavumilivu na kusamehe makosa ya binadamu. Roho za watu ni za thamani ya kiasi gani? Tangazo la maandiko la upendo, upendo hauna kikomo. Wito wa Relief Society unakumbatia fundisho hili. Na Rais Joseph Smith aliwapa kinadada wa Relief Society ili kuwafadhili umaskini na kuokoa mioyo. Kanuni hizi zimekubaliwa na kinadada wa Relief Society duniani kote, kwani ndio asili ya kazi ya Relief Society. Upendo ni nini? Ni kwa njia gani tunaweza kupata upendo? Nabii Moroni alieleza maana ya upendo kama upendo msafi. Paulo alisema, upendo ndio funguo ya ukamilifu. Na Nefi alitukumbusha kwamba Mungu ametupa amri kwamba tupende watu wote, ambayo ni upendo. Katika kuchambua maelezo ya Paulo ya upendo, tunajifunza kuwa upendo si kitendo kimoja au kitu cha kupeana, bali ni hali ya kuwa. Hali ya moyo, hisia za hisani za kutenda matendo ya upendo. Mormoni pia anafundisha kuwa upendo hukabidhiwa wafuasi halisi wa Bwana na upendo husafisha wale walio nao. Zaidi ya hayo, tunajifunza kuwa upendo ni karama ya kiungu ambayo ni lazima tutafute na kuomba. Tunapaswa kuwa na upendo katika mioyo yetu ili tuweze kurithi ufalme wa Celestia. Kuelewa kwa Bwana ametuagiza tujivike kifungo la hisani, ni lazima tueleze ni sifa zipi zitakazotusaidia kuwa na upendo. Ni lazima tuwe na hamu ya kuongeza katika upendo ili tuwe zaidi kama Yesu. Hatua inayofuata ni kuomba. Mormoni anatushauri, ombeni kwa Baba kwa nguvu zote za moyo kwamba mjazwe na upendo huu. Upendo huu wa kiungu ni hisani, na tunapojazwa na upendo huu, hivyo tutakuwa kama yeye. Kusoma maandiko kila siku kunaweza kutuletea mawazo ya Mwokozi na kutupatia hamu ya kuwa zaidi kama yeye. Katika ofisi yangu nimeamua kutundika ukutani mchoro wa Maniva Teche ulio na kichwa cha Rescue the Lost Lamb. Unaonyesha Mwokozi akisimama kati ya kondoo wake na kushika mwanakondoo mikononi mwake kwa upole. Inanisaidia kutafakari wito wake. Lisha kondoo wangu. na kutoa msaada kwa wale wanahitaji msaada. Mwokozi ni mfano kamilifu wa jinsi kuendeleza upendo. Katika huduma yake ya maisha dunia alionyesha huruma kwa walio na njaa, watenda dhambi, walio na mateso, wagonjwa. Aliwahudumia maskini na matajiri, wanawake, watoto na wanaume, kwa familia, marafiki na wageni. Aliwasamehe waliomhukumu na kuwatesa na kufa kwa ajili ya wanadamu wote. Maisha yake yote, Nabii Joseph Smith pia alitumia hisani, alipendeza upendo na heshima kwa wengine. Alijukana kwa huruma na upendo wake kujali waliokuwa karibu naye. Hivi leo tunabarikiwa kuwa na nabii ambaye ni mfano wa upendo. Rais Thomas S. Monson ni mfano kwetu kwa ulimwengu. Anavalia joho la upendo. Yeye ni mwenye hisani, huruma na mkarimu, mhudumu halisi wa Bwana Yesu Kristo. Rais Monson anafundisha, upendo ni kuwa na subira na mtu aliyekukosea. Ni kukataa shauku ya kuchukizwa kiurahisi. Ni kukubali udhaifu na upungufu. Ni kukubali watu kama walivyo na kuangalia zaidi ya sura na umbo, bali kwa sifa ambazo hazitafifia. Ni kukataa shauku ya kuweka wengine katika mkataba. Tukiwa na upendo, tuko radhi kuwahudumia na kuwasaidia wengine wakati usio rahisi bila kufikiria kulipwa. Hatungoji kupewa kazi ya usaidizi, kwani upendo unakuwa asili yetu. Tunapochagua kuwa wenye hisani, kujali, wakarimu, subira, kukubali, kusamehe na kutokuwa wachoyo, tunagundua tumejawa na upendo. Relief Society inatupatia uwezo au nafasi zinazohesabika kwa kuhudumia wengine. Mojawapo ya njia ya kutumia upendo ni kuwa mwalimu tembelezi, ambapo tunasaidia wengine na kuwahudumia. Kuonyesha upendo au hisani husafisha na kutakasa roho zetu na kutusaidia kuwa zaidi kama Mwokozi. Ninastaajabu ninapoziona matendo mengi ya upendo yatendakayo kila mahali. Walimu watembelezi kuhudumia mahitaji ya kinadada na familia. Kwa hao walimu watembelezi nasema, kupitia kwa matendo hayo madogo ya upendo, mnafuata Mwokozi na mnatumikia kama vyombo mikononi mwake, mnaposaidia, kujali, kuinua, kufariji, kusikiliza na kutia moyo, kulea, kufundisha na kuimarisha kinadada walio chini yenu. Acha nitoe mifano mifupi kama hii. Rose ana kisukari chenye kufadhaisha na maradhi mengine. Alijiunga na kanisa miaka michache iliyopita. Yeye ni mzazi wa pekee mwenye kijana mvulana. Kila mara inabidi kulazwa hospitalini, na walimu wake watembelezi humpelekea hospitalini na pia kumtembelea akiwa huko, na wakati huo kumtunza mtoto wake nyumbani na shuleni. Walimu wake watembelezi wanamhudumia kama rafiki na familia. Baada ya kumtembelea dada mmoja, Kathy aligundua kuwa huyo dada hajui kusoma, lakini alitaka kujifunza. Kathy alijitolea kumsaidia, ingawa alijua ingekuwa muda na subiri na udhabiti. Emily ni mke kijana ambaye alikuwa akitafuta ukweli. Mume wake Michael hakuwa na haja na dini. Emily alipougua na kulazwa hospitalini, Kali, dada katika Relief Society ambaye pia ni jirani yake, alipelekea familia chakula, kumtunza mtoto, kusafisha nyumba na pia kumpangia Emily apate baraka za ukuhani. Matendo haya ya upendo yalilainisha moyo wa Michael, akaamua kuhudhuria mkutano wa kanisa na kukutana na missionary. Emily na Michael wamebatizwa hivi karibuni. Upendo haukosi. Upendo hufadhili, hautafuti mambo yake, huvumilia yote, husamili yote. Rais Henry B. Eyring alisema, historia ya Relief Society imejaa hadithi za huduma bila uchoyo. Muungano umejumuisha wanawake ambao hisia za upendo zinatokana na mioyo yao iliyoguzwa na kuweka maagano yatolewayo tu katika kanisa la kweli la Bwana. Hisia zao za upendo zinatokana na upatanisho wake. Matendo yao ya upendo yanaongozwa na mfano wake, na kutokana na shukrani kwa karama yake ya huruma isiyo na kifani, na kwa Roho Mtakatifu ambaye anatumwa kuandamana na watumishi wake katika mito yao ya huruma. Kwa sababu haya, wamefanya na wameweza kufanya mambo yasiyo ya kawaida kwa wengine na kupata shangwe hata ambapo mahitaji yao ni magumu. Kutoa huduma ya kuendeleza upendo kwa wengine hutusaidia kushinda shida zetu na kuzifanya zipungue makali. Narudia mafundisho ya Nabii Joseph Smith kuwa akina dada katika siku za mwisho za urejesho, akihimiza matumizi ya upendo na ukarimu, alisema, mkiishi kulingana na kanuni hizi, zawadi zenu zitakuwa kubwa katika ufalme wa Celestia. Mkiishi kulingana na haya, malaika watakuwa pamoja nanyi. Kama siku za mwanzo huko Nauvoo, ambapo akina dada walitafuta kusaidia waliokuwa na mahitaji, ndivyo ilivyo leo. Akina dada katika ufalme ni nguzo na nguvu wa kiroho, huduma na kujitolea. Walimu watembelezi walijojitolea wanatembelea na kutunza, wanafuata mfano wa Mwokozi na kufanya alivyofanya. Wanawake wote katika Relief Society wanaweza kujazwa na upendo, wakijua kuwa matendo yao madogo ya upendo yana nguvu ya uponyaji kwa wengine na kwa wenyewe. Pia wanakuja kufahamu hakika kuwa hisani ni upendo msafi wa Kristo, na upendo hauna kikomo. Ukisoma historia ya Relief Society, itakusaidia kugundua kwamba kanuni hii muhimu ya Injili ni uzi uliofumwa kote katika kitabu hicho. Ninamaliza kwa mwaliko kwa kina dada wote kanisani kuwa na hamu ya kujazwa na karamu na hisani, upendo msafi wa Kristo. Tumia mali yenu yote kutenda mema, mkileta nafuu na uokovu kwa wale walio karibu nanyi pamoja na familia zenu. Bwana atabariki bidii zenu kwa fanaka. Elimu yenu kuhusu upendo mkuu ambapo Bwana ametupa iwe nanyi, ili muweze kuendeleza Relief Society na kuwa na upendo kwa watu wote. Ili ni ombi langu katika jina la Yesu Kristo. Amina.